O první čtení jsem poprosila Jarku. Je to žálm 32.
Blaze tomu, komu byla odpuštěna vzpoura, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, kterému Hospodin už provinění nepřičítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a chřadly moje kosti, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích před tebou jsem přiznal, nezakrýval svoje provinění. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své vzpoury. A ty jsi odpustil mi provinění, hřích můj. Proto ať se k tobě modlí každý věrný v čas, kdy lze tě ještě nalézt. Vzedmeli se mocné vodstvo, nedosáhne k němu. Ty jsi má skrýše, ty jsi mě předsouzením chráníš. Nad mým vyváznutím bude plesat všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Poradím ti, nespustím tě z očí. Nebuďte jak kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak u sebe ho neudržíš. Svévolníka stihne mnohá bolest, toho však, kdo doufá v Hospodina, milosrdenství vždy obklopuje. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedliví. Plesejte vy všichni, kteří máte přímé srdce.
Děkuji. Druhé čtení a částečně základ našeho kázání je zapsáno v Evangeliu podle Lukáše v 18. kapitole 9. až 14. verš. A protože je to notoricky známý příběh podobenství, tak ho přečtu v kralickém překladu. I řekl také, totiž Ježíš, proti některým, kteří v sebe doufali, že by spravedliví byli, jiných za nic nevážíce podobenství toto. Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili. Jeden farizeus a druhý celník. Farizeus stoje, takto se sám v sobě modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i tento celník. Postím se dvakrát do tého dne. Desátky dávám ze všech věcí, kterými vládnu. Celník pak nechtěl ani oči k nebi pozvednout, ale byl se v prsi své řka, Bože, buď milostiv mně hříšnému. Pravím ti vám, odešel tento ospravedlněn sa do domu svého a ne onen. Nebo každý, kdož se povyšuje, bude ponížen a kdož se ponižuje, bude povýšen. Nejsem teolog, nejsem ani ordinovaná presbyterka, takže z toho vyplývá, že bych měla mít čistě čtené kázání. Ale to já prostě nedokážu. Musí tam být vždycky něco z mé země. A tak prosím, abyste to na mě nikde neřekli. Podkladem mé dnešní služby slova je kázání jedné hostující farářky ve sboru mých dětí v nizozemském Weertu. Tématem jejího kázání totiž byla modlitba, o které v poslední době hodně přemýšlím. Proto jsem vděčně sáhla po této inspiraci. Modlit se, to přece patří k naší víře. Modlíme se v neděli, zde v kostele, jako společenství Kristovy církve. Pak je tu samozřejmě tichá modlitba a naopak společná modlitba Páně. Jsou však i jiná místa, kde zní modlitba. Nemocnice, domovy pro seniory, někde i ve školách. Dokonce vznikají, jak jsem slyšela, oddělená místa pro modlitbu ke ztišení na letištích i při dálnici a mohli bychom jmenovat ještě další. A samozřejmě snad nejdůležitější místo je náš domov. Modlíme se před jídlem společně nebo každý sám. Jsou ale věci, které se ostatních tak dalece netýkají a v ten okamžik chci být jen se svým Bohem. Četli jsme oddíl z Evangelia podle Lukáše. Ježíš vypráví podobenství o dvou mužích, kteří se modlí. Kvůli modlitbě přišli do chrámu, tedy ne v komůrce svého domu, ale na otevřeném prostranství chrámu. Známe také různé způsoby při modlitbě, v sedě nebo ve stoje, i na kolenou, sepnuté ruce, zavřené oči, nedávno jsme o tom mluvili i na biblické hodině. V našem příběhu ti dva stojí. Čteme, že celník se bije v prsa. V Biblii je to znamení pokání a vyznání vin. Ti dva stojí blízko sebe, zřejmě vnímají jeden druhého, tak jako, byť podvědomně, vnímáme i my jeden druhého, zvláště při modlitbě Páně. Snad také i proto, abychom nevybočili ze společného rytmu. Co bylo řečeno, to jsou jakoby prvoplánové věci. Ale teď přijde to důležité. Obsah. Samozřejmě děkování a pak naše přání, otázky, touhy. To je to, co předkládáme před Boží tvář. Modlit se, to jsou ovšem i otázky. To je rozhovor s Bohem. Otázka pro nás všechny zní, za co prosíme. Prosíme za úspěch v práci, abychom co nejvíce vydělávali. Bůh, ve kterého věříme, není Bohem peněz. Není Bohem garance našeho úspěchu. Není to Bůh, který garantuje pokud možno největší výnosy tvé práce. Za co potom prosíme? Za co máme prosit? Prosíme za Boží království, království lásky a pokoje, místo, kde lidé mohou žít a dělit se o dobré. Známe jistě i slova Pána Ježíše, hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost. Hledat to ovšem neznamená být pasivní a čekat, až se něco stane. Ne, to znamená jít a být aktivní, modlit se a pracovat. To má jít ruku v ruce. A my víme dobře, co to je. Souvisí to s láskou k bližnímu. Jít za lidmi v nouzi. A když je někdo nemocný, tak nemocný, že ztrácíme naději. O co pak prosíme? Jistě o uzdravení, ale především o pokoj, o Boží přítomnost i o smíření s nastalou situací. Proto také do našeho modlitevního života patří prosba buď vůle tvá. Boží vůli je láska, ta je zřetelná v jeho přítomnosti. Prosíme za to, aby byl přítomný ve smutku, v těžkostech, když se nám věci vymykají z rukou, když se nám nedaří. Přiznejme si, někdy se nám zdá, jako by Bůh se svou láskou a milostí někam zmizel. Při psaní se mi vybavil příběh, který možná většinou znáte, ale ráda ho přečtu. Jedné noci jsem měl zvláštní sen. Šel jsem s Bohem, svým Pánem, po písčitém pobřeží. Na temném nebi se promítal film mého života. Provázely její dvojí stopy v písku. Udivilo mne, že v těch nejtěžších a nejsmutnějších obdobích mého života se objevovaly stopy jen jedny. V rozpacích jsem se zeptal, pane, ty jsi mi slíbil, že vždy půjdeme spolu, ale teď vidím, že v době nejtěžších zkoušek jsem šel sám. Proč jsi nebyl se mnou, když jsem tě nejvíc potřeboval? Na to mi Bůh odpověděl, právě tam, kde vidíš v písku jen jediné šlépěje, tam jsem tě nesl ve svém náručí. Vraťme se ještě k přečtenému oddílu. Farizeus děkuje, že není jako ostatní, hrabivý, nespravedlivý. Děkuje, že není jako ten celník. Snad vidíš, pane, jak jsem dobrý. Dvakrát týdně se postím, dávám desátky. Tento muž se zabývá především srovnáváním s druhými. Je evidentně spokojený sám se sebou. Ale celník říká pouze, Bože, smiluj se nade mnou hříšným. Každý z těch dvou se modlí svým způsobem a v tento okamžik nám nejde o to, jak se modlí, ale že přišli do chrámu, aby se modlili. Aby se modlili. Žijeme v době, kdy velmi mnoho lidí ani nenapadne, aby se modlili. A často i ti, u nichž bychom to předpokládali. Napadá mne, že to je právě jeden z důvodů, proč náš svět je takový, jaký je. Církve se většinou zmenšují, mnoho lidí se odvrací od víry a pak je skutečně i méně modlitebníků a modliteb. A vlastně to není nic nového. Už prorok Izajáš pěkně tepal svůj lid v souvislosti s modlitbou. A tak bychom i my možná od něj vyslechli následující slova. Lidé evangelický, divíte se, že statistiky vykazují rok od roku úbytek členů? Divíte se, že z původních 300 zborů jich máte teď přibližně 260? Nechci vám sahat do svědomí, ale je modlitba každodenní součástí vašeho života? Ne? Pak se ovšem nemůžete divit, jak to s vaší církví a s církvemi vůbec dopadá. Nejen modlitba naučená, ale také a vlastně na prvním místě vděčnost. Vděčnost za všechno, čím vás Bůh obdarovává. Tolik Izajáš a jeho fiktivní hubování. Jsem velmi vděčná za to, že jsem se narodila v rodině, kde děkování a prosby byly přirozenou součástí našeho života. Nebylo to něco, co musím. Tak to nesprávně chápou mnozí, že církev je institucí, kde se něco musí. Ale co se musí, je často velmi nudné. A tak si myslí, že se osvobodí od všech těch jakoby povinností. Skutečně pak už ani se nemodlí, a když se nemodlí, mlčí. Ale také proto, že se nepokládají za hříšníky, nebo alespoň ne za příliš velké. Vždyť nelžu, nepodvádím, neberu úplatky a už vůbec nepřichází v úvahu vražda. Jako první čtení zazněl žálm 32. Možná si vzpomenete, že tam šlo také o mlčení. Dokud jsem mlčel, moje kosti chřadly. Čili bylo něco v nepořádku s mým nitrem. Už ne modlitba, mlčení. Na první pohled se to zdá vysvobozením, ale Není to tak. Naopak je to těžké břemeno, jako tíha, která na nás leží. Jsou to věci, kterými se trápíme. A žalm 32. nám vypráví, jaká úleva, jaké osvěžení to může být, když celé to břemeno složíme u Boha. Ne veřejně, tady máme možnost využít naší komůrky. Bůh nám chce darovat odpuštění. Můžeme znovu vstát. Už nás nic nemusí tlačit k zemi. Pokořme se před Boží tváří v klidu a soukromí. Škoda, že mnozí naši současníci dávají výrazu pokora tak špatný význam. Jako by to bylo něco, co není hodno moderního současného člověka. Můžeme doufat a věřit, že to, co prožijeme skrze odpuštění, to znovu povstání, může vést k přiblížení se ostatním lidem, ke smíření. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. To složení našich břemen před Boží tváří je důležitý začátek. Před závěrem našeho uvažování bych ráda zdůraznila, že se nemusíme stydět, když se nám občas nechce stišit k modlitbě, třeba po velké únavě, nebo když se někdy nemůžeme soustředit. Nedávno se mi dostali do rukou poznámky z knihy profesora Romana Kvárdinyho o modlitbě. Zemřel v roce 1968. Protože část toho, o čem jsem při přípravě kázání uvažovala, vyjádřil samozřejmě mnohem lépe, než bych to udělala já, přečtu několik vět. Modlitba je vnitřní potřebou, milostí a naplněním. Je však také určitou námahou a přemáháním. Každá doba má zapotřebí čisté a silné modlitby. Ta naše obzvlášť. A my můžeme doplnit ta naše také. Bez modlitby víra ochabne a náboženský život zakrní. Člověk nemůže být natrvalo křesťanem, pokud by se nemodlil, stejně jako musíme dýchat, abychom žili. Tolik profesor Kvárdiny. Na závěr ještě možná trochu provokativní otázka. Pomáhá modlitba? Ta otázka jakoby stále visela ve vzduchu. Mnozí naplno řeknou, ano, pomáhá. Jiní jsou trochu váhavější. Ovšem, že modlitba nepomáhá jako nějaká pilulka. Modlitba neznamená okamžitý úspěch, přímý výsledek. Ale snad potom všem, co jsme si řekli, můžeme povědět, že modlitba znamená velmi mnoho. Působí na ty, kteří se modlí, dává do srdce pokoj a mír, dává odvahu a inspiraci hledat pokoj i ve vztazích s ostatními. Celník, modlící se v chrámu, řekl: Bože, buď milostiv mně hříšnému. Prosit o tuto milost je život v odlesku Boží lásky. Může být něco krásnějšího?